Kulabantu emaphandleni eZimbabwe abathi abasebenzisi ngisho nakancane izigi ngoba omakhalekhukhwini kababambi kahle amakhakhasi. Bathi basebenzisa imali yakwamanye amazwe kuphela. Induna uFuyana wesigabeni seKezi uthi kunzima ukusebenzisa izigi emaphisa lakwezinye indawo.
Izitolo eziningi esizisebenzisayo izitolo ezine emakhaya. Yona nje umshini wokuthi umuntu aswayiphe imali awukho. Ngoba le network ivela yikho. Ngisho network yokufona xa umuntu uthe wamthola kule nhlanhla. Ngaleyo ndlela abantu abasemakhaya ngale ngakithi vela bayisebenzisa izigi. Ukuthi uzosebenzisa izigi kufanele ukuziye emaphisa. Emaphisa yi-growth point yethu eseduzane. Yikho lapho uzathola khona izitolo ezinkulu lapho ungaswayipha khona. Kodwa ke lakho kulesi silelo kuze enkulu kakhulu nge-network. Usupho olukhulu kakhulu ngoba uyashiya khona phana ukuthi impahla ukuthi ufakele ukuzeni ema-trailini. Uthi nxa usuyashayisa kuthiwa i-network ayikho. Ivele ingekho yona leyo network ngoba vele iyasihlupha lanxa ungaswayiphi. So iyinto enkulu yona le esihluphayo kakhulu. Kodwa ngiyangizwe ngapha kobulawayo kuthiwa hayi abantu bayaswayipha ezitolo ezinkulu. Kuyakhathaza kakhulu.
UFuyana uthi basebenzisa imali ejeneyo.
Sisebenzisa kakhulu ama-rands. Bakhona abasebenzisa lama-US dollar kodwa kuvame kakhulu ama-rands. Ngoba abantwana bakithi abaningi bazinze kwele South Africa. So yibo abantwana abaletha imali efana leyo abayithumezela ihloko zabo ezingapha emakhaya. So yes, iyo sebenza kakhulu.
Bakhona njalo abantu ezigabeni ezibalisa eMangwe, Bulilima, Beitbridge, Kwanda South, Insiza Nkayi, Lupane, lezinye okungasetshenziswa khona imali le. Omunye wabangayisebenzisiyo izigi umnumzana Thembelani Moyo ohlala eLupane.
Ivele nje thina emakhaya ngapha asilazi izigi le. Sisebenzisela imali yethu le esiyaziyo esiyithandayo idola leAmerica leRand. Yikho esikusebenzisayo izigi leli hatshi asikaliboni. Nxa ulokuthi nxa ungathi uhambile usiye ezindaweni zezikhiweni yikho lapho esasibone abantu belithwele. Ngingaba lalo mina i-10 zig ngafuna ukuthenga estradeni umuntu engafuna ukuthenga kuye wantshela wathi 5 rand le ukukhanya lami kwampithikiza even lakathesi nje abantu abasebenzayo laba abalamapentsheni yibo asibabona belalo lapha besithengisela ama-airtime kuyasimangaza kakhulu sezwa kuthiwa izigi leli ngedola leli esilisebenzisayo le-America kumele libe yi-13 zig lamasenti phezulu. Kodwa uzabe kutshela ukuthi hayi idola liyi-10 zigi vele nje hayi ukusebenza kwalo hayi asikuboni thina ngapha emakhaya asikuboni sisisebenzele idola leli impuphu nje kathe siyindlala sithenga ngayo lokhu i-American dollar leyi sisebenzela kuhle kakhulu thina idola.
Uthi bayayisaba imali le.
Siyesaba nje ukuthi nxa lingaba khona ngoba asilathemba lalo. Kade siyindlala. Abantu emakhaya bayathengisa izifuyo zabo. Abanye bathengisa inkomo, abanye bathengisa obabhema, abanye imbuzi. Kuyasesabisa kwesinye isikhathi ukuthi uthengisa isifuyo sakho ngezigi. Uthi usulitholile izigi lelo uzozokuthwa selifile ngoba irate yalo siyayizwe iyafluctuate. Ungabala lapha kubo-social media uzokuthwa imali yangikhona yabophisa. Abantu ababotshwayo manje siyesaba vele ukuthi asiyithembanga imali leyo. So hayi emakhaya lapha thina hayi kulokhu kunormal sizisebenzisela nje i-American dollar le-rand. Hayi izigi asikaliboni thina asikaliboni izinto nje zisihambela kuhle nje indlala siyayenelisa ukuthi sithenge impuphu sithengele sibhadalele abantwana ezikolo loba kunzima nje imali yangikhona ingabonakali kodwa hayi izigi thina asikaliboni ngapha emaphandleni.
Uhulumende uthi kumele izigi isetshenziswe ilizwe lonke. Sekubotshwe abantu abafika phose 100 abatholakale bethenga njalo bethengisa izigi. Ngimele i-Studio 7 ngiseMaryland nginguGibbs Dube.